Azatlık Radyosu Telegram'da. Bize Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili geçeriz.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde maksat Ataev filen xabarlar gündelügi. Türkmenistan milli manadın döredilmeğinin 26 yıllığını belleyer. Türkmenistan 1991 yılın 27. oktyabrına yurt kararsızlığını ilan edenden 2 yıl son, 1993 yılın 1. noyabrına milli pul birliğini Türkmen manadını dolanşuğu girizdi. Şu gün manadın 26. yaş günü münasebetli Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov, banki işgarlarına ve tutuş Türkmen halkına kutlu hatını verdi. Milli manadımızın dolanışığı giyirilmeyi iktisadiyetimizin sağlaşıklı ösmeyi yeketek devlet pulkar siyasatının alınıp barılmağı için derur olan amatlı şertleri dörüttü deyip prezidentin kutluğunu aydılıyar. Türkmen manadı ilki dolanışığı giyirilene iki manadın hümmeti bir Amerikan dolarına bara vardı. Yönü vaatın geçmeyi bilen ol hümmetsizlerini. Prezident Türkmen halkına iyi veren son kutluğunu milli manadın hümmetini bundan beylekte durnuklu saklamak varada ağzap geçer. Yöne hazırki vaqtda Türkmenistanın Merkezi Bankı 3.5 manadın hümmetini 1 Amerikan dollarına barabar deyip kesiyitlese de, sonki 3 yıldan qorak vaqt veri yurda valyutanın qara bazarı tezeden dolanı. Onu 1 Türkmen manada Amerikan dollarının tas 18 esi haf hümmetsiz. Azatlık Radyosu'nun yurt içine kabarçısının 1. noyabrda yetiren mağlumatına göre, hazırki vaqtda 1 dolar 18 manada 80 tengeden satılıyar. 2008. yılda Türkmenistan'a dolların qara bazardaki bahası bilen onun resmi bahası denleştirilipti. 2009 yılın 1. yanvarına Türkmen manada denominirlerini, tədə Türkmen manada dolanşığı girdildi. Ondan odalık 5000 Türkmen manadının tədə Türkmen manadının haq hümmüdü 1 manat deyip keskiyetlenildi. Yönü yurt rayetler bahaları önkü manattan hasaplamağa devam etdi. Adamlar tədə çıkan manadı önkü manatta hasaplanını qovuryar. Misal üçün bazarlarda satıcılar bahaları tədə manattan açsalar, alıcıların köpsi önkü puldu neç olyar deyip soruyarlar deyip 1. noyabrda xabarçıyımız adatlık bilen gurrun döşlük taytti. Türkmen manadı önkü hümmetini yitirdi. Yerli yaşayıcılar bazarlarda haritların kımmatlamağından şikayet ediyerler. Türkmen prezidentinin halka yeveren kutluğunu yurdun bank kulgumunu sağını ulgumu geçirmek varada tagalla ediliyenli gaydiliyar. Türkmen sağını son 6 yıldan kurak vaat veri rayetlerin aylık hakları, pensiyalar, talip hakları, devlet kömök pulları ve beylikli kabir tölögler ilatın bank hasaplarına geçirilip başlanı. Yine son 2 yılın olay vaat veri yurttun gelip kuşayan haberlere göre yerli yaşayıcılar bankamat Bankamatlarda nağıt pulun köprünç taptırmayanlığını, bankamatlarda pul taptıran halatını onun önünü uzun novatların emile geleyenliğini aydiyarlar. Bank hasaplarına maliye seriştelerini nağıtlaştırmakta dürlü kötençlüklere sedevar bolyanlıklarını aydiyarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Belarus'ta 2 aylık bebeğini öldürmekte ayıplanıp sud edilen Türkmenistan'ın raiti 12 yıl türme tutsaluğuna hükmedildi. Bu arada Belarus'un köpçülüklüğün haber veriş serişleri haber veriyerler. BrestCity.com neşirinin mağlumatına göre Brest'in regional sudu bu arada hükmü 31. oktyabrda çıkardı. Yönü bu karar henüz güce girmedi ve bu arada şikayet bilen yüz tutulup bilinir. Sud bu arada hükmü ilan etti ve Yurdun Cenayet Kodeksinin 139. maddesinin 2. punktunun 2. bölüğüne layıklıkta 12 yıl türme tutsaklığına hüküm edilen dığbarada karar çıkardı. Bu tutsaklık möhleti umumi rejimin düzödüş koloniyasında geçirdiyip Neşir Brest'in regional sudunun yolbaşçısının kömökçüsü Snejana Grishkevich'in sözlerini titirledi. 23. oktyabrda Brest'in regional sudunun 29 yaşlı Türkmensanlı Yıldız Haydarova karşı kozolan cenayet iş boyunca dinlenişi devam ettiren dığı mälim boldu. 8. oktyabrda Belarus'un derinöw komiteti Brest'te çağanın öldürülmek bilen bağlı cenayet işin derinöwünün tamamlanandığını haber veripdi. Belarus'un Tutbay neşerinin 23. oktyabrda çap eden maglumatına göre Türkmensanlı denan öz çağasının ölümüne tötenliğin sebep bolandığını, özünün bolsa cevapkerçilikten korkup onun cesedini gizlendiğini aydıptır. Suudda Yıldız kızının helak bolmanda özünü günahlı hasap edendiğini aydı, emma onu öldürmek islemendiğini nıqtadı. Men özümün aklanmağımı ya da boşadılmağımı islemeyerin, men günahkar, men onu ömür vermedim, men bunun bilen yaşap bilecek del ve islamok deyip Tutbay neşeri yazıptı ve Türkmensanlı denanın özüne kanuna göre bir ceza verilmeğini sorandığını haber veripti. Neşirin maglumatında çağanın pacaralı tötenliğin neticesinde vefat bolandığına derine ve prokuratura işerlerinin inanmayandığı, çağanın demeyip ölündüğü hem aydılıptı. Derine de anıklanılmağına göre Haydarvan'ın 17. Mart'ta vaktinden ön gıyıp bebe oluyar. Ene ve çağı 10. May'da bebe kanadan çıkarılıyar. Ama ene borcunu berzay etmediği için tanışının kvartirasında çağanın demalış yollarını yapar ve ol ölüyar. Sonra ol çağanın cesedini Muhavet deryasının kenarında gizleyer. Metbuat maglumatlarında aydılmağına göre Haydarova Türkmensan'ın gündoğrunda köp çağalı maşgalada kemale geliptir. Ol Brest'te ilkinci gedik 2012 yılda barıp Brest'in Devlet Üniversitesi'nin daşarı yurt diller fakültetine giriptir. 5 yıldan son ol okuunu tamamlap öz yurduna dolanıptir. Aşavat'ta denan siyahatçılık şereketinde git tercüme çolup işleptir. Başta kreye alınan cahide öz coğralar bilen yaşaptir. Sonra öz halaşayanı Röşen'in cahine göçüp barıptir ve gıysa vaxtta birinci gedik gövreli olptir. Şol çağı dünya inmendir. Sebebi yaşlar çağanın bolmadılığını karar ediptirler deyip neşir belliyer ve 2018 yılın sentyabr ayında denanın ikinci gedik gövreli bolunduğunu ama halaşayanının bu çağanı hem islemendiğini yazıyar. 2019 yılın martında Belarus'ta Nemis dili kursuna yazılıp umumi yaşayış cahinde hasava durunduğu aydılayan Haydarova şu yılın may ayında özünün 2 aylık kızının cesedi tapılanan son Brest şehrinde tutsak edilipti. Şuna denana karşı cenayet işi kozulupti. Brest regionunun içeri işleri bölümünün resmi web saytında 16. May'da çap olan maglumata göre 2 aylık çağanın cesedi çağı doğrulayan keselhanadan berilen havarın esasında ve operatif gözlük işlerinin neticesinde Muhavet deryasının kenarında tapılıptır. Türkmen zinanının ıkvalı var adı Türkmensan'ın medya seri işlerinde hazırlıkça maglumat verilmeyer.
Türkmenistan'da pitikli sol sağında Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Ataev filen haberleri gündülügü. Parahorluk zararlı yüze çıkan nâgileliklerden son İçeri İşler Ministerliğinin Levabın ehli etraplarına uluğu seri işlerinin devlet tehniki bağırlığını geçirmeğe mümkünçülük dörüt çöktüğü aydılıyar. 1. 10. Noyabr'dan başlayıp İçeri İşler Ministerliğinin Levab velayetinin ehli etraplarına rayetlerin hususu uluğlarını devlet tehniki bağırlığından geçirip oları kurutluk hatını almağına mümkünçülük dörüt çöktüğü aydılıyar. Bundan oda Levab velayetinin yaşayıcıları dine velayet merkez Türkmen avatı uloglarını devlet tehniki bağırlığından geçirip bilyerdi. Bu varada avatlık radyosunun yurt içindeki haberçası hopsuzluk yağdayları sebeple adlandırılmalık şartına 1. Noyabr'da haber verdi. 1. ve 10. Noyabr'dan Levap velayetinin ehli etraplarının özünü, rayetlerin hususu uloglarını devlet bağırlığından geçirip kurutluk hatını almağa mümkünçülüğün dörödülecektiği aydılıyar deyip avatlık radyosunun haberçası yurt içinden haber verdi. Onun Ýaňy lewatdan iberen maglumatlaryna görä raýatlaryň hususy awtoglugynyň döwlet tehniki barlygynyň geçirilmegi bilen baglylykda İçeri işler ministrliginiň degişli edaralaryna ýol berilýän biýdüdgünçülükler, şol sanly paraxorluk yerli ýaşaýjylaryň nägileligine sebäp bolup gelýärdi. İçeri işler ministrligi awtoglugynyň tehniki gözegçiligi Texasma oturup awatdy. Dürli paraxorluk we çäklendirmeler bilen halkyň nägile bolmagyna sebäp bolup gelýär. Bu hiç kime sırdelli pavar çaytti. Onun sözlerine göre velayetin ehli etraplarına avtoğluların tehniki kurutluğunu gödevçülükten geçiriyen merkezin açılmağı yerli sürücülerin işini yenileder. İndi velayetin darganatı ve köyütün nağyalı etrapların yaşayıcılarının avtoğlu kurutluk hat üçün 500 kilometre yol söküp Türkmenavada gelmeği aradan ayrılır deyip havar saydiyar. Levap velayetinin düzümüne 10 etrap, 5 şehir ve bir neçe şehir çıgiriyar. Şu adı çenli velayetin din administrativ merkezi Türkmenavar şehirine yeketek avtoğluların tehniki gödevçülük merkezi vardı. Levap velayetinin merkezine polisiyanın yeketek ulog tehniki gödevçülük merkezi yerleşir. Ve onun yeketek bolmogu paraxorlugyň möjümegine sebäp bolýar diýip habarçy yerli ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanýar. Onun maglumatlaryna görä soňky bir aý goly wagt bäri vilayetiň çägine köçe ýol hereketine gödäwçilik edýän polisiýa işgärleri sürücülerden para almak wagtda sähär gowşany meňdeýär. Lewabyň ähli etraplaryna ulaglaryň döwlet tehniki barlyk merkezleriniň açyljakdygy barada aýdylýan gurrunlar ýurdun içeri işler ministriniň täzelenmeginden bir aý soňa gabat gelýär. Ýatdyp geçsek 1-nji oktýabrda Türkmenistanyň şol wagtky içeri işler ministri Iskender Mulikow WDP-den boşadylyp onuň ornuna ministrler kabinetiniň başlygynyň öňki ormasary Mehmetxan Çakyýew bellenildi. Oktýabryň başyna ýurdun baş prokurory Batyr Attaýewiň döwlet telewizioniýasynda efire berilen derňe hasabatyna görä ýol gödäwçiligi gurulunyň bir näçe polisiýa işgärleri paraxorlukda aýyplanyp tutuk edildi. Döwlet telewizioniýasy eli gandaly öňki polisiýa işgärleriniň kameranyň öňünden towbalaryny efire berdi. Munun ýa-da adatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä ýurdun dürli regionlaryny polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň işgärlerine gödäwçilik güýçlendi. 10-njy oktýabrda Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyna habarçysy Mary'da ýol polisiýasynyň işgärlerine gödäwçiligiň güýçlenýändigini habar berdi. Ýol gödäwçiligi gurulunyň işgärleri sürücülere diňe döwlet tarapyndan kesgitlenen jerimany ýazýarlar. Öňler olar jerimany ýazman onuň ýarysy möçberde para alyp goýberýärdiler diýip Mary'ly habarçy aýdýar. Polisiýa işgärlerine edilýän gödäwçilik ýerli ýaşaýjylary sähel rahatlatdy, olaryň arasynda täze ýagdaýyň uzagy çekmejeginden howatir edýän adamlar bar. Bu ýagdaý näçe wagt dowam eder belli däl diýip lewaply bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümden Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlüğü gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda daşary döwletlere okuma we işlemäge gitmek isleýän raýatlaryň Aşgabatyň halkara reportunda köpçülükleýin uçuru goý berilmediligi bilen bagly wakalar dowam edýär diýip Azatlyk radiosynyň paýtagda habarçylarynyň biri habar berýär. Howpsuzlyk aladalar sebäpli girlinlik şertine söhbetdeş bolan habarçynyň tasdiklamagyna görä türkmen häkimetleri adatça Türkiýe hususan hem Stambula barýan türkmen sanlary uçuru goý bermeýär. Türkmenistanyň howa ýollary kampaniýasy arkaly hepdäniň 1-nji gününden 5-nji gününe Şenli günde 2 gezek Stambula reis var. Şunlar bu reislerin her birinden ortaça 20-30 adamı uçara goy vermeyerler deyip Aşgabatyň halkara reportunun bir neçe işgärleri bilen söhbetdeş olan habarçy 1-nji noýabrda gurrun berdi. Onun sözlerine göre sentýabr ayında bolsa käbir günlerde Aşgabatdan Stambula uçjak ýolagçylaryň deň ýarysy diýen ýaly uçara goy berilmändir. Meselem 11-nji sentýabrda Irdenki reiste Stambula uçjak ýolagçylardan 150 çemesi adam uçara goy berildi. Bilmedi deyip habarçı gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ýolagçylaryň uçara goý berilmediliginiň sebäplerini düşündirmeýärler. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Aşgabatyň halkara reportunyň käbir işgärleri munyň soňky aýlarda daşary döwletlere işlemäge ýa-da okumaga gitmek isleýän türkmen sanlarynyň sanynyň gözi örtüli artandygy bilen düşündirýärler. Ýurtdan gidip barýan adamlar köp bolan üçin aýroportyň resmileri dürli bahanalar bilen ýa-da hiç ýeli düşündiriş bermän munyň öňüni almaga synanýar. Käbir adamlar protest bildirýär. getirýär. Käbir aýallar aglaýar ýöne olaryň ählisini bolanok öz ýaşaýan ýerinde değişli migrasiýa gulluğunun idarasyna gidin we şol ýerde düşünşüň diýip jogap berýärler. Daşary ýurtlara gitjek bolýan raýatlaryň aglabasy regionlaryň ýaşaýjylary diýip habarçy aeroportyň bir işgärniň sözlerini citirledi. Habarçy iň gynandyrjy ýerinin raýatlaryň uçur biletleriniň bahasynyň doly ýygyna gaýtarylyp berilmeýändigini belläp şeýledi. Olar biletleriniň bahasynyň diňe 75%-ni ýygyna alyp bilýärler. Biletiň bahasy bolsa 5000 manatdan 7000 manada çenli ütgeýär. Bu garawadaryň narhy bilen 270-390 amerikan dollary aralygynda bolsa resmi kursda 1430-2000 amerikan dollaryna barabar bolýar diýip habarçy aýtdy. Şol bir wagtda ol migrasiýa ýa-da gümrük gullugynyň käbir işgärlerinin türkmensanlardan ortaça 2-3000 amerikan dollaryny alyp olary uçury mündürýändigi bilen bagly wakalary hem eşitse bolýandygyny bellidi. Ýatlasak oktýabr aýynyň başynda Azatlyk radiosu bilen anonim şertde söhbetdeş bolan türkmensanly raýat Demirady Kipre barýan dowlunyň ýurtdan çykarmak üçin aýryçylara 2750 amerikan dollary möçüründe para berendiklerini gurrun beripdi. Soňky ýyllarda Azatlyk radiosynyň habarçylary we yerli synçylaryň hemde daşary döwletlerdäki türkmen migrantlarynyň ýenişmesi ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, işsizlik we aýdyk önümlerinin hemde hyzmatlaryň gymmatlamagy bilen baglykda gadanç gödlegünde daşary ýurtlara gidýän raýatlary has köp görse bolýandygyny aýdyp gelýärler. Munyň bilen bir wagtda Türkmenistandan Türkiýe ýa-da beýleki döwletlere barýan türkmen raýatlarynyň öz ýollarından saklanyp hereket adatlyklarynyň çäklendirilýändigi barada hem iýdigderli habarlar peýda bolýar. Türkmen häkimetleri we resmi media ýokarda aýdylanlar barada kelam agyz söz aýtmaýar. Adatlyk radiosyna bu barada Aşgabatyň halkara aýroportundan we Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugundan hem kommentary almak häzirlikçe başartmady.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkada agatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýlede Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň habarçylary häzirki wagtda Aşgabatyň aeroportunda temäki önümlerinin getirilmegine gözekçiligiň güýçlendirilendigini habar berýärler. Resmi düzgüne görä ýolukçylara ýany bilen 2 gut çilimi ýurda alyp barmagy ruhsat berilýär. Hem habarçylarymyz muňa garamazdan çilimin gaçakçylyk ýoly bilen alınıp barylmagynyň giň ýaýran ýagdaý bolandygyny we soňky çäklendirmeleriň hut şuňa degişliligini bellýärler. Resmiýetleriň garandaşlary we namdar adamlar aeroportda gaçakçylykly ýol bilen arkaýyn çilim getirýärdi. Indi olaryň ençemesi soňky 2 aýda bu mümkinçiliginden mahrum boldylar diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk radiosy aeroportdaky gözekçiligiň güýçlenmeginiň sebäplerini häzirlikçe aniklap bilmedi. Bu arada aeroportyň resmiýetlerinden kommentary alyp bolmady. Türkmenistanda temäki önümleriniň ýurda getirilmegi we satylmagy döwletiň gözekçiliginde bolup 2016-njy ýyldan beri Söwda we Daşary Ykdysady Gatnaşyklar ministrligi tarapyndan dolandyrylýar. Şahslaryň ýurda çilim getirmek mümkinçiligi berk çäklendirilýär. Döwlet gümrük gullugynyň web saýtynda çap bolan düzgünlere görä ýurda getirmäge ruhsat berilýän çilimiň möçberi her adam başyna 2 guty diýilip ketgitlenýär. Bu çäklendirmeler Türkmenistanda 2015-nji ýylda girdilipdi. Ondan öň her adam başyna 10 gutudan ibarat bir blok çilimi getirmäge ruhsat berilýärdi. Habarçylarymyzyň aýtmagyna görä häzirki wagtda Türkmenistanyň paýtagtynyň döwlet dukanlarynda çilim wagtyl-wagtyl satylýar. Bizim dükkanımızda edil hedir çilim bolmadı. Hema yedigderli getiriyarlar. Yöne çilim açık bir yerde durmayar, onu sonra avalmalı. Adıçı adamlar bir kutusunu 30 ya da 35 manattan satın alıyarlar. Bu çilimin hili ören pestip azatlığın habarçataydiyar. Aşgabatyň söwdan okutlarında çilim bir-birden hem satılıyar. Munun hridarı köp bolýar. Adamlar pulsuzluk sebäpli bir çilimden satın alýarlar. Ýokary hili çilimleri uly bolmadyk möçberde hususy dukanlarda satın alýarlar. Eň arzan bir çilim 1,5 manatdan gymmady 3,5 manatdan diýip Azatlygyň habarçylarynyň ýene biri aýdýar. Türkmenistanda soňky 3 ýylyň dowamında çilim ençeme gedik satuwdan doly aýrylypdy. Ol satylyp başlanan wagtynda uly nowatlar döräpdi. Dürli çäklendirmeler girdilipdi. Şol sanda belli bir döwürde ziranlara çilimiň satylmagy gadagan edilipdi. Şeýle-de çilimiň taptalından goşmaça xaridin satın alınmağı talep edilipdi. Qıtçılın fonunda temmaka qaraşlı adamlar ardan ve pethili önümleri ulanmağa mecbur olyarlar. Türkmenistan'ın yolbaşçıları 2025-ci ila çenli yurdi temmakidin doli adad etmek maqsadını ençime gerek ıqlan edipdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelerimiz halkara teması bilen dogam etdiriýärs. ABŞ-nyň wekilleri prezident Donald Trump'a garşy impeachmentleriň öňüni nowatdaky derejä çykarmak çäresini geçirdi. 31-nji oktýabrdaky ses berişlik wekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi-niň 24-nji sentýabrda başlanan impeachmentleriň öňüne bildirilýän gollugyň ilkinji resmi synagy bolup durýar. Bu çare derneğin has kan jemgyýetçilik fazasynda geçmegin näki jikmejiklikleri beýan edýär hem de Trump'ın aklawçylarynyň eýe boljak hukuklaryny kesgitleýär. Wekiller öýündäki respublikaçylaryň ählisi we diňe iki demokrat bu çare garşy ses berdi. Netijede jemi 332 wekil onu gollady. 196 wekil bolsa bu çare garşy çykdy. Impeachment derneği Trump 2020-nji ýyldaky saýlawlarda gaýtadan saýlanmagyna kömek etmek üçin öz garşydaşlaryna ABŞ-nyň ozalky wiceprezidenti demokrat Joe Biden we onuň ogly Hunter-a garşy derňe başdyrjak bolup Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenskiýa basyş edipdirmeýä derlen meseleni aýdyňlaşdyrmagy gönükdirilen. Trump basyş barada aýdylýanlar ret edýär we impeachment derňe onu taryhda bolan iň uly Argoq agy diýip atlandyrýar. Şu aralıkta Tim Morrison, Aktam'da Orset ve Evropa meselelerine seyreden resmi, Trump'ın öz vezipesinde şahsı siyasi bekvidi üçün ne doğru ulanıp ulanmanlığını anıklayan kongres denovçularının önüne görkezme verdi. Vezipesinden çetleştirilmesinden bir günün işten çekilen Morrison, Trump'ın 25. yıldan telefon kurduğunu ve onun Zelenski'den Biden'leri derinemek soranını dinleyen resmilerin biri olup duruyor. Trump şol wagt Ukraina berilmeli 400 milyon dollar harby kömegi berdirmän saklap otyrdy. Morrison ABŞ-nyň Ukrainadaky baş diplomaty William Taylor'ın aýdymlaryndan köpüsini tasdiq etdi we Trump'ın Ukraina bagtdaky siýasatyndan alada galýanlygyny aýtdy. Men tasdiklap bilerinip Morrison öz taýýarlan belliklerine seredip aýtdy we diplomatym gören görkezmesiniň mazmuny dogry diýdi. Emma 30-njy oktýabrda wezipesinden çekilen kömekçi kanun çykarjylara anyklaşdyrmak isleýär. Men Trump'ın Ukraina lideri bilen eden telefon gurulmagy mahalyna haýsyr bir kanunda maslahatlaşylandyr diýip ünje galmadym diýdi. Taylor geçen hepde ABŞ-nyň kömeginiň Kiýew'in Bidenleri derňemek barada açyk wada bermegine bagly boljagynyň biýinjilik bolanyny aýdypdy.
Telegram Messenger bu Azatlyk Radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hukuksyz ýollaryň biridir. Telegram tilini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tiltim işlap başlandın son Azatlyk Radiosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ini işlap düzenler bu tiltim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hoptu Söhbetleşti üçin siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği ulen hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürütü kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz ali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası, sultanda Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma messengeri işlet düzenler, devamlı tazelenyen protokolların ve kodların kümögü bilen uçaklendirmelerden soğuk geçmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümür araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tevapli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çakındırayan yurtlarda ulumi soğurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN. Sultan'da yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilirsiniz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.